Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя падзеі тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Вярхоўны суд ліквідаваў грамадзянскае аб'яднанне БНФ «Адраджэнне». Мігранты вырашылі выбачыцца перад польскімі сілавікамі за спробы прарыву мяжы. Крэмль не збіраецца дазволіць Лукашэнку спыняць транзіт газу праз Беларусь. Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшага часу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Верховный суд по позове Министерства юстиции ликвидовал громадское объединение БНФ «Адраджэнне». Присуд вынесла судья Рыма Филипчик, передае Радио Свобода. Справа супраць одного из найстарэйшых грамадзянскіх аб'яднанняў Украины пачалася яшчэ ў ліпені. Подставой для ликвидации стало тое, что организация не подала чиновникам один из запатрабаваных документов. При этом офис аб'яднання опечатаны с 14 ліпеня, калі в Украине отбылися массовые перетрусы у грамадских организациях. Тады супрацоўники следчага комитета у отсутность представников БНФ забрали бухгалтерские ды іншыя документы, а сам офис опечатали. Грамадское объединение БНФ «Адраджэнне», заснованное в 1988 году, как агульнанациональная организация, зарегистрованная в 1991. Как и партию БНФ, грамадское объединение узначальвая Рыгор Кастусёў, который уже больше за полгода сидит под вартой у СИЗА КДБ. Остатнее керавництво объединения так само супадает с керавництвом партии БНФ. При этом сама организация юридично адасобленная от политической партии.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
У четвер мігранты з лагера на беларуска-польскай мяжы провели акцию. Яны выбачаюцца перад польскімі сілавікамі за тое, што прорываліся праз мяжу і пашкодзілі агароджу з калючага дроту. Дзеці на фото з мігранцкага лагера трымаюць плакаты са словам «Соры». За апошнія дні ў раёне Брузгоў адбыўся шэраг інцыдэнтаў, звязаны з мігрантамі. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі з ЕС абвастрыўся ў панядзелак. У гэты дзень на участак мяжы ў раёне беларускага Гродна прыйшлі тысячы мігрантаў у надзеі прарвацца ў Польшу. Польскаму боку давялося павялічыць сілавую прысутнасць на мяжы. Прэм'ер Польшчы Матэўш Маравецкі назваў сітуацыю на мяжы з ЕС дзяржаўным тэрарызмам.
Студённая информационная программа «Петарда».
Крэмль не збіраецца дазволіць Лукашэнку спыняць транзіт газу праз Беларусь. Не падлягае сумневам тое, што Расія будзе выконваць свае абавязацельствы па пастаўках газу ў Еўропу, заявіў сёння журналістам Дмітрый Пяскоў прэс-сакратар Уладзіміра Пуціна. По яго словах, Лукашэнка не абмяркоўваў і не ўзгадняў з Крамлём сваю заяву наконт прыпынення транзіту газу. Але ж мы ведаем, і такія прэцэдэнты ўжо здараліся, што труба можа нечакана паламацца дзе-небудзь на беларускай тэрыторыі, і ёй спатрэбіцца тэрміновы рамонт, які працягнецца да заканчэння крызісу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ангела Меркель абмеркавала з Владзімірам Пуцінам міграцыйны крызіс на беларуска-польскай мяжы. Кіраўніца нямецкага ўрада назвала негуманнай і непрымальнай інструменталізацыю мігрантаў, якую ажыццяўляе афіцыйны Мінск. Яна заклікала расійскага прэзідэнта аказаць ціск на беларускія ўлады. Мігрантскі крызіс на беларуска-польскай мяжы абвастрыўся ў апошнія некалькі дзён. Некалькі соцін мігрантаў спрабуюць нелегальна трапіць на тэрыторыю Польшы, каб адтуль далей адправіцца ў Германію. Каб стрымаць плынь нелегальнай міграцыі, Польша павялічыла колькасць войскаў на мяжы да 15 тысяч чалавек. Прэм'ер Польшы Матэўш Маравецкі заявіў, што на мяжы з Еўрасаюзам адбываецца дзяржаўны тэрарызм, у сувязі з чым неабходна пашырыць санкцыі ЕС у дачыненні да Беларусі. Такую заяву Маравецкі зрабіў па выніках сустрэчы з прэзідэнтам Еўрапейскага савета Шарлем Мішэлем. Пры гэтым прэм'ер паведаміў, што прынятыя супраць Мінска санкцыі не прыносяць належнага эфекту. Па словах Маравецкага, міграцыйны крызіс на мяжы выкліканы палітыкамі і з'яўляецца праверкай для Польшчы і ЕС. Як паведамляла Еўрарадыё, польскі ўрад папярэдзіў Мінск пра магчымасць цалкам закрыць рух праз беларуска-польскую мяжу. Гэта азначае, што будуць спыненыя і транзітныя грузы-перавозкі, якія ідуць праз Беларусь.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міжнародная організація громадянської авіації ICAO перенесла на студень 2022 года разгляд кончаткового доклада по посадці самолета компании Ryanair у Мінску. Про гэта повідомляється у твіттер-аккаунті ICAO. Раней планавалася, что гэта доклад будзе разгледжаны у лістападзе 2021. Увогуле, тэрміны разгляду інцидента у ICAO пераносіліся ўжо некалькі разоў. Самолет Ryanair, які ляцеў з Афін у Вільню, быў прымусова пасаджаны ў Мінску 23 траўня 2021 года. Беларускія ўлады заявілі, быццам атрымалі паведамленне, што на борце самалёта ёсць выбуховае прыстасаванне. З борта самалёта былі знятыя і арыштаваныя блогер Роман Пратасевіч і яго дзяўчына Сафія Сапега. Пасля гэтага Еўрасаюз забраніў сваім авіякампаніям выкарыстоўваць паветраную прастору Беларусі і ўвёў забарону на палёты беларускіх авіакампаній.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў праграме «Выніковая петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.